9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su Vesti u 9. Donald Trump, novi američki predsjednik. Michael Davenport u podne predaje izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. U četvrtom kolu Lige šampiona, košarkaši Partizana gostuju ekipi Solnok. Situacija u poplavljenim područjima je nešto povoljnija nego juče, ali se zbog najavljenih padavina stanje i dalje prati. U Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 7, u Nišu 8 stepeni. Danas oblačno s kišom, na višim planinama susnežica i sneg, od sredine dana prestanak padavina, temperatura od 5 do 10 stepeni. Sjedinjene Američke Države su dobile novog predsjednika. To je Donald Trump, kandidat republikanaca. Njemu je pre 15 minuta na pobjedi čestitala i Hillary Clinton. Trump je za sada osvojio 276 elektorskih glasova, dakle 6 više nego što je to bilo neophodno. U studiju je i moj kolega Nikola Denčić, koji je tokom noći pratio razvoj situacije u Sjedinjenim Američkim Državama. Nikola, malo je reći iznenađenje.
Malo je reći iznenađenje, ali kao što je Donald Trump do sada pokazao više puta, dakle najprije što je ponovo odlučio da se uključi u predsjedničku utrku za nominaciju, zatim je zaista ubedljivo osvojio tu nominaciju, a evo sada možda ne toliko ubedljivo, ali budući da niko nije očekivao da će on pobediti, veliki uspjeh za kontroverznog milijardera koji je i tokom kampanje zaista izazivao veliku pažnju javnosti često nekim neumerenim izjavama. Vidjet ćemo da li će se one nastaviti i kada bude početkom sljedeće godine preuzeo mandat u Beloj kući.
Situacija se tokom noći menjala gotovo iz časa u čas. Pre 20 minuta stigla je potvrda informacije da je Donald Trump dostigao tu magičnu cifru, da kažemo magičnu, od 270 elektorskih glasova. Kakav si ti utisak stekao svega onoga što se dešavalo tokom ove noći?
Pa pre nekih možda 2 do 3 sata situacija se potpuno promenila. Dakle, od početne euforije u taboru demokrata do potpune tišine, kako su prenosili američki mediji, ljudi su napuštali organizovano praćenje glasanja, očigledno su shvatili, dakle, da neće biti sve onako kako su oni želeli. Sa druge strane, kako je noć odmicala, sve bolji rezultati za republikanskog kandidata. Donald Trump se nije pojavljivao tokom noći, dakle, nije pokazivao, dakle, da je možda čak nije nešto ni pretjerano zainteresovan za izbore kada stvari nisu išle u njegovu korist. Međutim, čim je saznao, dakle, da se stvari po njega poboljšavaju, počeo je da se priprema, izlazile su slike kako se on i pre proglašenja rezultata sprema, dakle, za obraćanje svojim pristalicama, koje je i započeo pre nekih 10 minuta, pa evo da čujemo šta je rekao u uvodnom delu.
I've just received a call from Secretary Clinton.
Upravo sam dobio poziv od gospođe Clinton, sekretarke.
She congratulated us.
Čestitala je svima nama. Ovo se o nama radi, na našoj pobedi. A ja sam je čestitao njoj i njenoj porodici na ozbiljnoj kampanji i na borbi koju su vodili lavovski.
Hillary
je dugo i teško radila i zaista smo joj dužni puno poštovanja za sve što je donela našoj državi i ovo zaista smatram iskreno. Sada je vreme da se Amerika pomiri, da se i demokrate i republikanci i nezavisni pomire. Vreme je da se ujedinimo kao jedna ujedinjena nacija. Vreme je.
Bilo je to i prvo obraćanje Donalda Trumpa, novog američkog predsjednika. Nikola, u studiju i dalje Nikola Denčić. Po sistemu spojenih sudova, na ovu šokantnu pobedu Trumpa odmah je sledila i reakcija američkih berzi.
pa kao što on očekuje ujedinjenje Amerikanaca, tako su i berze i generalno tržišta zajednički reagovali. Dolar je oslabio u odnosu na euro i jen. Američka agencija Bloomberg beleži pad meksičkog pezosa za čak 11%. Zlato je poskupelo za nešto više od 3%, dok je nafta izgubila 3,2% svoje vrednosti. Berze su u prošlosti bolje reagovale na republikanske kandidate, ali su ove godine investitori očigledno očekivali da će kandidatkinja demokrata Hillary Clinton biti ta koja će očuvati stabilnost, pa otuda možda i ovakva reakcija.
Hvala Nikola, i u nastavku Vesti u 9 govorimo o američkim izborima. Na telefonskoj vezi je Bojan Klačar iz Cetida. Bojane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Naš kolega iz Vašingtona, Nenad Zafirović, je lepo primetio da su svetla u Beloj kući potpuno ugašena, da li zato što stanari spavaju ili potpunog šoka zbog pobede Donalda Trumpa. Kakav je vaš prvi komentar i šta je prouzrokovala ovakav izborni rezultat?
Verovatno da ima i jednog i drugog razloga. Ono što je dovelo do ovog rezultata jeste nekoliko stvari. Prvo, očito je da je Donald Trump uspio da izvuče svoje birače na birališta, kao što je očito da nije imao problema da ubedi ono klasično republikansko telo da izađe na izbore. Hillary Clinton nije mogla da se izbori ni tokom kampanje sa određenim problemima koji su je pratili, pre svega mislim na nepoverenje u nju, i izvesno je da nije imala hrabrosti i kapaciteta da izvede na birališta sve one birače koji su pre 4 godine glasali Baracka Obamu, i zbog toga je izgubila brojne države u kojima su demokrate tradicionalno pobeđivale.
Bojane, republikanci imaju većinu i u kongresu, ali znamo da pojedini članovi tog tela nisu podržali Donalda Trumpa. Možda je još rano govoriti kako će funkcionisati to telo, ali kako vi vidite Ameriku sutra?
Dva su velika pitanja pred Amerikom, pred svima nama. Ja mislim da čak ni mnogi Amerikanci zapravo ne znaju šta da očekuju. Prvo, za očekivati je da vidimo šta će to zapravo da ponudi Donald Trump. Mnoge stvari koje je izgovorio tokom kampanje zaista su bile na nivou i incidenta, neke od njih su i nemoguće bile da se sprovedu u praksi. Vidjet ćemo kakav će on stav da zauzme. Prosto on je za Amerikance nepoznanica. Drugo pitanje je ono koje ste vi pomenuli, šta će da se dešava sa Donaldom Trumpom i odnosima sa onim što je bio neki kor republikanske stranke. Ja verujem da će doći do smirivanja tla. Republikanci imaju zaista lepu priliku da sve one ideje koje žele da sprovedu i mogu da urade, međutim nisam siguran da će to da ide brzo i lako, i sasvim sigurno će to da bude jedno od centralnih pitanja kojima će se baviti svjetska javnost.
Bojane, hvala na ovom razgovoru. Bio je to Bojan Klačar iz Tesida. Svakako da ćemo o pobedi Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama govoriti u našim narednim informativnim emisijama. Prelazimo na ostale vesti. Kiša, koja sa kraćim prekidima pada već skoro 24 sata, napravila je velike probleme na području Prokuplja, Tutina, Sjenice, Kruševca, Vranja i Kopaonika. Živko Babović, načelnik uprave za upravljanje rizicima u MUP-u, kaže međutim za naš program da se situacija polako normalizuje.
Naravno da imamo problem sa mostom na putu Sjenica Nova Varoš, a također imali smo jučer evakuaciju 10 lica koja su bila ugrožena od vode. Stanje se povlači u prostoru Kruševca, tako da se vode polako povlače sa poplavljenog područja. Nije to bilo nešto u urbanoj i obrnoj zoni, većinom su to bila poljoprivredna zemljišta. A imamo problem na prostoru opštine Kuršumlija, gde je došlo do prekida saobraćaja prema Vukovičkoj banji. Imamo tamo u hotelu neki 140 ljudi, međutim snabdevanje sa vodom i strujom je uredno i hranom, tako da je tu bez nikakvih problema. U Prokuplju je stanje redovno, tu ne možemo reći da imamo nekih ozbiljnih problema. Ima tu ona izlivanja vode u dvorišta i u nekim kućama, ali to je nešto sporadično što nije neka veća pojava koja može da zabrinjava. Imamo problem na prostoru opštine Prijepolje, gde je i Priboj, gde se Lin izlio, i tu imamo evakuaciju nekoliko desetina domaćinstava zbog izlivanja vode, tako da je stanje ipak i tu pod kontrolom. Lin je jutro počeo da stagnira, čak je u blagom opadanju, tako da očekujemo poboljšanje ukupne situacije.
Kaže Živko Babović, načelnik uprave za upravljanje rizicima u MUP-u Srbije, a kakva je situacija u Sjenici ovoga jutra, pitamo predsjednika te opštine Hazba Mujovića.
Pa tokom cele noći je kiša padala na području opštine Sjenica, ali manjeg intenziteta. Reke su u svojim koritima došle do značajne stagnacije, tako da u ovom nema poplavljenih domaćinstava. Sasvim drugačija situacija sada u odnosu na prethodni dan. tako da očekujemo, ako nastavi kiša da pada ovim intenzitetom, takođe da u narednom periodu neće biti značajnijih problema i neće doći do izlivanja rečnog korita.
Kritično je bilo i u Tutinu, za vesti u 9 istog grada javlja se Dušan Jemuović.
Vode na ulicama Tutina više nema, sada se otklanja šteta koju je poplava napravila. Tokom dana je bilo evakuisano 14 ljudi. Reka Vidreljak je popravila škole, obdaništa i cijelu industrijsku zonu, kao i desetak stambenih objekata, a šteta još nije procenjena. Meštani su sinoć mogli da prođu u ulicama Tutina i putem koji vodi od Tutina ka Mehovu kršom, a tokom dana je bio pod vodom. Reke se povlače iz Sjenice i Novog Pazara, ali u tom gradu voda trenutno nije za piće. U Tutinu su uzorci vode za piće poslati na analizu. Zbog najavljenog novog talasa padavina, krizni štab je i noćas dežurao. Mehanizacija je na terenu i dalje su pripravnosti, iako se voda povlače u korito. Ono što smo dobili od kriznog štaba u Tutinu, da trenutno pada kiša gore, da je vodostaj u porastu, Ibar blago je opao, popravljene su samo oranice uz samo priobalje, tako da smiruje se situacija, ali zbog najavljenog crvenog meteo-alarma svi su na oprezu i vidjet ćemo kako će danas situacija proteći u dve opštine i gradu koji pratimo.
Slušate vesti u 9. Koliko je Srbija u proteklih godinu dana napredovala u procesu evrointegracija, zvanično će biti poznato u podne. Naime, tada će u Beogradu u zgradi vlade šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport predati premijeru Aleksandru Vučiću izveštaj Evropske komisije o napretku naše zemlje. Prethodno će taj dokument biti predstavljen u Briselu. Zvaničnici u tom gradu su novinarima prenili da je sadržaj pretežno povoljan. U Briselu je i naš dopisnik Dušan Gajić, koji je na telefonskoj vezi. Dušane, da li si došao do nekih detalja izveštaja i šta piše u pomenutom dokumentu?
Prema onome što smo mogli da saznamo uoči predstavljanja ovog izveštaja, koje se očekuje u Evropskom parlamentu oko 11 sati, izveštaj je pretežno pozitivan, kao što ste rekli, u smislu da konstatuje da u ključnim reformskim oblastima u poslednjih 12 meseci nije bilo nazadovanja, već da je svuda zabeležen određeni manji ili veći napredak. U ovom izveštaju Evropska komisija, kao i inače, daje ocenu političke i ekonomske situacije u Srbiji, ali i ocenu sprovođenja reformi u prethodnih 12 meseci, kao i preporuke za sledeće korake koje vode ka konačnom cilju, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Centralno mesto imaće očekivano vladavina prava kao jedna od ključnih oblasti, pozitivno o činjenici da su otvorena dva ključna poglavlja tu, ali će biti ocenjeno takođe prema onome što smo mogli da saznamo do sada, da ima još mnogo posla u borbi protiv korupcije, kriminala, reforme pravosuđa i da je potrebno održavati kontinuiran napredak u ispunjavanju merila iz akcionog plana koje je Srbija utvrdila u ovim poglavljima. Pozitivno se govori i o regionalnoj saradnji, odnosno ulozi Srbije u regionalnoj saradnji. Kad je reč o medijima i slobodi izražavanja, tu Evropska komisija, kao i prošle godine, konstatuje da u prethodnih 12 meseci nije bilo napretka.
Hvala bi je to kolega Dušan Gajić, kao i naš kolega i politički analitičar Jovan Komšić je saglasan sa ocenom da je u evropskim integracijama ključan napredak Srbije u oblasti vladavine prava. On za vesti u 9 objašnjava da je ocena Evropske unije u ovogodišnjem izveštaju objektivna i realna.
Nažalost, i vlast i opozicija u ovom momentu daju signale građanima da nisu zreli za punu realizaciju toga što se zove tim opštim principom vladavine prava i mislim da u tom kontekstu, ako hoćemo evropeizovati državu i društvo, moramo i zarad interesa vlasti i zarad interesa građana Srbije, moramo poraditi na vrlo bitnim zadacima vladavine prava koje neki segmenti naše vlasti u Srbiji, ukupnog javnog mnjenja i medija, stavljaju u neki drugi ili treći plan sadašnjeg političkog momenta.
Srbija je, kao što smo čuli, pohvaljena i u domenu regionalne saradnje. Komšić objašnjava da će to pitanje biti permanentno pod lupom Brisela.
U tom kontekstu se mogu dati pozitivne ocene i vladi Srbije i ključnim političkim institucijama Republike Srbije, koji su bili relativno stabilizacioni faktor odnosa u regionu, uz izvesne deformacije koje su se osetili u povremnim momentima u onim žestokim političkim konfrontacijama koje su išle u krajnosti i kad je reč o Hrvatskoj i kad je reč o reakcijama iz Srbije. Dobro je da se sada stanje smiruje. Također, kad je reč o regionu, naravno, najposlednje i najmanje važno jeste pregovori Beograda i Prištine. To je pitanje koje je u interesu i građana Kosova, a posebno građana srpske nacionalnosti koji žive na Kosovu, jer samo stabilna perspektiva normalizacije odnosa i ozbiljnih odgovornih pregovora vladajućih garnitura mogu otvoriti šansu za sadašnje i buduće generacije koje žive na ovim prostorima.
Kao i svake godine, tako i ove, Srbija ne može da se pohvali u domenu slobode medija. To će, kako saznajemo, i ovaj put biti posebno apostrofirano. Komšić za Vesti 9 objašnjava da država mora izaći iz, kako je istakao, tabloidizacije javnog mnenja.
Posebno iz nekakve atmosfere posebnih veza autoritativnih vlasti Republike Srbije sa nekim tabloidima koji naprosto ne normalizuju situaciju, nego situaciju pretvaraju u vanredno stanje, permanentno ratno stanje koje naprosto ne radi u prilog demokratizacije i jednog normalnog, civilizovanog javnog dijaloga.
Kaže Jovan Komšić, reforma državne uprave također je jedna od oblasti u kojoj je napredak registrovan i pohvaljen i u ovogodišnjem izveštaju. Pred građanima je sada nova usluga. Naime, 2 mjeseca pre isteka roka za izdavanje novih zdravstvenih knjižica, građani od sutra to mogu da urade i elektronski. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić je za našu televiziju rekla da je i ova akcija u cilju postepenog olakšavanja života građana.
Procedura u stvari je elektronska, da građani mogu elektronskim putem od kuće sa posla, odakle god gdje imaju kompjutere, da se prijave preko portala e-uprave za zamenu starih zdravstvenih knjižica, ne moraju da čekaju po šalterima. Imaće opciju da li žele da pokupe na šalterima RFZO, moći će također da pokupe na šalterima pošte i moći će da imaju opciju da kliknu da ako hoće da se pošalje na adresu prebivališta. Za penzionere smo dogovorili saradnju sa fonom, postavit ćemo kompjutere i u domovima za penzionere, prvo u Beogradu, nakon toga u Novom Sadu, onda ćemo vidjeti u narednim danima i sa ostalim lokalnim samoupravama po Srbiji, gdje će u stvari studenti sa fona volontirati i starijim sugrađanima pomoći, odnosno za njih popunjavati ove prijave, tako da niko više realno ne mora da čeka na šalteru. Ono što je još bolje, niko ne mora ni da dolazi na šalter da pokupi svoje nove zdravstvene knjižice.
Podsećamo, po pojednostavljenoj takozvanoj elektronskoj proceduri već neko vreme prijavljuju se novorođenčad, broj porodilišta gde se to primenjuje se povećava, a u planu je da do kraja godine u tu akciju budu uključena sva porodilišta. 9:17. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Pokrajinski ombudsman Niko Muškinja-Heinrich upozorava da se pod plaštom slobode govora i danas šire ideje koje su svojevremeno dovele do bujanja nacizma i fašizma. Istoričarka Branka Prpa kaže za Vesti 9 da su se vrednosti borbe protiv antifašizma i antisemitizma u velikoj meri pogubile.
Da smo u velikoj meri izgubili taj vrednosni sistem koji je obeležio veliku pobedu humanističke ideje sredinom 20. veka, odnosno ideje koja je podrazumevala da je čovek ponovo u centru sveta i sve vrednosti koje prate taj pojam, bez obzira na pol, bez obzira na rasu i bez obzira na veru.
Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma obeležava se kao opomena na kristalnu noć, kada je u nacističkoj Njemačkoj započet pogrom nad Jevrejima. A u studiju mi se umeđu vremenu pridružio i kolega Dejan Nikolić. Dejane, za početak sportskih informacija pratimo nastupe domaćih košarkaških klubova u evrotakmičenjima.
Tačnije, u FIBA-inoj Ligi šampiona košarkaši Mega Aleksa doživjeli su sinoć novi poraz, pošto je litvanski Juventus slavio u Sremskoj Mitrovici sa 79-77. Mega Aleksa sada ima skor od samo jedne pobjede i 3 poraza, dok Juventus je zabeležio i 3. trijumf. U istom takmičenju nastupa i Partizan, koji će večeras od 18 sati u Mađarskoj igrati protiv Solnoka. Mađarski predstavnik ima pobjedu manji u odnosu na Crno-Bele, koji su stvarili 2 trijumfa u 3 kola. Recimo još da će Crvena zvezda sutra u Rusiji igrati protiv Kazanja, utakmicu 6. kola Euroligi. Meč će početi u 17 časova. U zaostalom susretu četvrtog kola odbojkaške super lige Crvena zvezda će od 18 sati 30 minuta dočekati ekipu Novog Pazara. Na tabeli posle 11 kola Novi Pazar je drugi na tabeli iza Vojvodine, a crveno-beli zauzimaju četvrto mesto sa pobedom manje u odnosu na večerašnjeg rivala. I na kraju samo recimo da je Vladimir Grbić sada postao i zvanično kandidat za predsjednika Odbojkaškog saveza Srbije. 23. novembra ističe rok za podnošenje kandidatura, a izborna skupština je u nedelju 27. ovog mjeseca.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko slaba opozicija povećava snagu i moć vlasti? Zašto pojedine partije i pokreti već sada govore o udruživanju i zajedničkom kandidatu na predsjedničkim izborima? Gosti talasanja su Janko Veselinović, lider pokreta za preokret, Boško Obradović, predsjednik pokreta Dveri i Borko Stefanović, predsjednik Levice Srbije. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, sreda od 11.05, Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Beogradu i Novom Sadu je 5, u Kragujevcu 7, u Nišu 8 stepeni. Danas oblačno sa kišom prepodne, a prestanak padavina očekuje se od podneva. Dežurni meteorolog je Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini oblačno, hladno, ujutru i prepodne sa kišom, a od sredine dana prestanak padavina. Temperatura tokom dana bez većeg kolebanja oko 7 stepeni. U cijeloj Srbiji oblačno sa kišom, u višim planinskim predelima tokom dana kiša će preći u susnežice i sneg. Više padavina očekuje se u prvoj polovini dana i to na jugu i jugoistoku zemlje. Od sredine dana slabljenje i prestanak padavina, prvo na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim predelima. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Čedomir Savković, Aleksandar Radović, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Na kraju vesti ponavljamo informaciju s početka. Donald Trump je novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Do slušanja. Prijatno.